Rəsul Quliyev, Səqəmbər və Fərhad Əliyev ilə əməkdaşlıq mümkündür.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bu günü xüsusi hesabatla qeyd eləyir. Dünyada nə qədər qadın işləyir? Onların nə qədəri maaşlı işdə işləyir? Nə qədəri işlə özü-özünü təmin eləyir? Gəliri daimi deyil. Bütün bunlarla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı deyir ki, indi işləyən qadınların sayı heç vaxt olmadığı həddə çatıb. Dünyada işləyənlərin az qala yarısı qadınlardır. Problem odur ki, qadınlar gördükləri eyni işə görə kişilərdən az maaş alırlar. Üstəlik, işləyən qadınlarla kişilərin statusu, işdə təhlükəsizliyinin qorunması səviyyəsi, təhsili fərqlidir. Qadınların qlobal məşğulluğu meyilləri 2007 hesabatının müəlliflərindən biri Doris Schmidt.
Müəyyən müsbət meyillər görürük, amma kişilərlə qadınlar arasında fərq çox zəif sürətlə azalır. Hələ də dünyanın çox yerində qadınların iş şəraiti kişilərlə müqayisədə pisdir. Tək ona görə yox ki, qadınlar kişilərlə eyni işi görür, az maaş alır, həm də ona görə ki, bəzən qadınlar işləyir, pullarını birbaşa ala bilmirlər. Çünki onlar iş görən ailənin, qrupun üzvüdürlər. They belong to the group of the
contributing family workers. Kasıb ölkələrdə kişilərin 10-dan 2-si, qadınlarınsa 10-dan 4-ü ya da 10-dan 6-sı qrup daxilində çalışır. Yəni işi boynuna götürən dəstənin üzvü kimi işləyir, haqqını özü almır. Hesabata görə irəliləyişlərdən biri maaşlı işdə işləyən qadınların azca artmasıdır. İndi qadınların təxminən 48% işinə görə maaş alır. 10 il əvvəl 43% alırdı. Schmidt bu kiçik inkişafı böyük hadisə hesab edir. Çünki maaş qadınların azadlığı, özləri haqqında özlərinin qərar verməsi baxımından vacibdir. Amma Schmidt deyir ki, yalnız nisbətən inkişaf eləmiş ölkələrdə qadınlar gördükləri işin haqqını alırlar. We've almost reached a stage where half of the
world's female employed work as wage and salaried workers. Biz çalışan qadınların az qala yarısının əmək haqqı, aylıq aldığı mərhələyə çatmışıq. Bu böyük addımdır. Amma Cənubi Asiya ya da Afrikanın Sahara ətrafı bölgələri kimi kasıb yerlərdə maaş alan qadınların sayı az artıb. Not many women
who are in wage and salaried work. Araşdırmanın nəticələrindən biri də odur ki, işsiz qadınların da sayı həmişəkindən artıqdır. Həm də işləmək istəyən, amma işi olmayan qadınların sayı kişilərdən çoxdur. Bundan başqa, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatında deyilir ki, indi işləyən kasıbların 60% qadınlardır. Yəni, qadınlar çalışır, amma o qədər az pul alırlar ki, özlərini də, ailələrini də yoxsulluqdan qurtara bilmirlər. Hesabat vəziyyətin yaxın gələcəkdə dəyişəcəyinə inam olmadığını deyir. Kasıblığın qadınlaşmasının qarşısını almağı tövsiyə edir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı dünya dövlətlərini qadınlara iş, həm də daha yaxşı iş tapmağa, şərait yaratmağa çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızı, qadınların haqları mövzusuna hələ qayıdacağıq. Məsələn, qadın pasport şəklini başı örtüklü çəkdirə bilərmi? Bütün bunları isə internetdə Azadlıq Radiosunun web saytında da oxumaq olar. Forumda iştirak edib öz sözünü demək də olar. Forumda sualımız budur ki, Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı səslənən fikirlərə, faktlara münasibətiniz nədir? Gəncədən Gülnarə adlı oxucumuz yazır. Gəncə gil torpaq zavodunda işə qəbul elan edilib, amma min insan zavodun qarşısına artıq neçə gündür gedib gəlir. Kimin qohumu tanışı varsa, onu içərdən adla çağırırlar. Digərləri isə hələ də gözləməli olurlar. Bu, adi bir misaldır, amma həyatidir, realdir, həqiqətdir. Bəs bütün bunlar vətəndaşların insan haqlarının pozulması deyilmi? Bunu Gülnarə adlı oxucumuz yazır bizim web sayta.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə İranla Qərb arasındakı mübahisəyə keçək. İranın polis rəsmisi deyir ki, İranın müdafiə nazirinin keçmiş müavinini Qərb kəşfiyyatı da uğurlaya bilərdi. Xatırladaq ki, Əlirza əsgəri Türkiyədə hoteldə yoxa çıxıb fevral ayında. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
İran Müdafiə Nazirinin keçmiş müavinindən bir aydır ki, soraq yoxdur. İran rəsmilərindən biri deyib ki, Müdafiə Nazirinin müavini olmuş Əlirza əsgərini Qərbin kəşfiyyat agentlərinin uğurladığı güman edilir. Washington Post qəzeti isə adını çəkmədiyi ABŞ rəsmisinə istinadla əsgərinin Qərbə qaçdığını və könüllü əməkdaşlıq elədiyini yazır. Hələ bu məlumatların heç biri təsdiqlənməyib, təsdiqlənən odur ki, əsgəridən bir aya yaxındır soraq yoxdur. Türkiyə, İsrail və Ərəb qəzetləri əsgərinin Hizbullahla bağlı və İranın nüvə fəaliyyəti ilə bağlı məxfi məlumatları bilməsi haqqında çoxlu yazılar verirlər. Əsgəri fevralın 7-sində Dəməşqdən İstanbula gəlib. 3 gün sonra Ceylan otelində qeydiyyatdan keçib. Fevralın 27-sində Hürriyyət qəzeti onun yoxa çıxdığını yazıb. Ərəb, Türk və İsrail mediasının silsilə xəbərlərinin ardınca bu ayın əvvəlində İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki bəyan edib ki, Müdafiə Nazirliyinin istifadə olan rəsmisi Türkiyəyə şəxsi səfərində yoxa çıxıb. Çərşənbə günü isə İranın polis rəisi İsmail Əhmədi müqəddəm deyib ki, yəqin onu Qərbin kəşfiyyat agentləri oğurlayıblar. O, mümkün motiv kimi əsgərinin keçmişdəki fəaliyyətini göstərib. 63 yaşlı əsgəri keçmiş prezident Məhəmməd Xatəminin vaxtında Müdafiə Nazirinin müavini olmuşdu. Ondan əvvəl İran-İraq müharibəsi zamanı İran İnqilab Qvardiyasının komandiriymiş. Əsgərinin həmçinin Livanda Hizbullahın yaradılmasında rolu olduğu söylənir. Bundan başqa bir çox media orqanları onun 1986-cı ildə Livanda katapult eləmiş İsrail pilotu Ron Arat haqqında məlumatlı olduğunu yazırlar. İranı Birləşmiş Ştatlar Livanda Hizbullaha hərbi dəstək verməkdə günahlandırır. İran isə ona yalnız mənəvi dəstək verdiyini deyir. Tehranın Hizbullahla əlaqələrinə aydınlıq gətirilməsi baxımından əsgəri mühüm mənbələrdən biri sayılır. Londonlu jurnalist Əlirza Nurizadə radiomuza müsahibəsində deyir. İran-İraq müharibəsindən sonra o, Livana göndərilən qərargah üzvlərindən idi. O, Livanda İnqilabi Qvardiyanın qüvvələrinə başçılıq eləmişdi. Həmin vaxt Rıza Əsgər kimi tanınmışdı. Jurnalistin sözlərinə görə, Əhməd Nişat hakimiyyətə gələndə əsgəri keçmiş müdafiə nazirinə yaxın olduğu üçün avtomatik istifiyə gedir. Amma ona müşavir vəzifəsi də verirlər. Nurizadə əsgərinin son işlərindən birinin Suriya ilə hərbi sövdələşmə olduğunu deyir. Əsgərinin yoxa çıxmasının səbəbləri haqqında gümanlar çoxdur. Bu gümanlardan biri də İsraillə bağlıdır. İsrailin istifada olan kəşfiyyat zabiti Təl-Əviv Universitetinin Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Efraim Kam isə güman edir ki, əsgərinin yoxa çıxma şəraiti daha çox onun qaçmasından sonra verə bilər. Mən məntiqlə fikirləşirəm və yalnız məntiqlə vurğuluyuram. Güman edirəm ki, o siyasi sığınacaq istəyib. Çünki düşünürəm, onu oğurlamaq İsrail üçün, bəlkə də Birləşmiş Ştatlar üçün yetərincə təhlükəli ola bilərdi. Çünki İranlılar da eyni üsulla cavab verə bilərlər. Bu isə İsrail rəsmilərinin xeylisini və Amerikalıları təhlükə altında qoyardı. Londondakı Əşşarq Əl-Əfsət qəzeti dünən yazırdı ki, əsgəri hazırda Şimali Avropa ölkələrindən birində Amerikalıların həbsindədir. Qəzet iddia edir ki, əsgəri sorğuya çəkiləndən sonra Amerikaya aparılacaq. Bu hələ təsdiqlənməmiş məlumatdır və əsgərinin harda olması sirr olaraq qalır.
Rövşən Əliyev, bu müəmmalı hadisədə bir yenilik olsa sizə məlumat verəcəyik. Yenidən 8 mart Qadınlar gününə qayıdaq. Can Bakı verilişində də bugün söhbət elə bundan gedirdi.
Sən gözümün qarasısan, ürəyimin parasısan, burada çox mu qalasısan, gecə gəzər, qalma yalqın.
Proqramımız davam edir. Fəlsəfə doktoru, gender bilicisi Professor Rəhman Bədəlov qonağımızdır. Professor, sizcə Bakı qadınları mövzusu, məsələn, Azərbaycan qadınları və ya sadəcə şəhər qadınları, kənd qadınları mövzusundan çoxmu fərqlənir?
Elə fikirləşirəm ki, yəni bu nənələr cavan olanda bəlkə Bakı qadını anlayışı daha aydın idi, daha müəyyən idi. İndi şəhər, qarışıb. Yəni vahid şəhər yoxdur. Mən bunu bunda həm mənfi, həm müsbət cəhətlər görürəm. Yəni, mən bunun üçün darıq varam. Bu, təbii prosesdir. Urbanistikanın meyarlarıdır. Amma hər halda güclü diferensiasiya gedir və Bakı qadını deyəndə biz nəyi fikirləşirik demək çətindir. Və hətta mənə elə gəlir ki, şəhər qadını ilə, yəni Bakı paytaxt, deyək də şəhər götürsək və əyalət şəhərləri ilə və kəndlə fərq getdikcə azalır.
Professor Rəhman Bədəlov, Can Bakı verilişini isə hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Başqa sual verək, qadın başı örtüyünlə pasport şəkli çəkdirə bilərmi? Orta Asiyada bu məsələ bir qadın hüququ kimi aktualdır, ancaq ölkədən ölkəyə fərqlidir. Məsələn, Qazaxıstanda bəzi qadınlar bunun üstündə mübarizə aparırdılar, Qırğızıstanda isə aparırlar. Qazaxıstanda bu nə ilə qutardı, Qırğızıstanda nə ilə qutaracaq, Azərbaycanda bu problem nə yerdədir, bütün bunları Samirə Faiq qızı öyrənib.
Ötən ay Qazaxıstanın Ədliyyə Nazirliyi qadınlara baş örtüyü ilə pasportda şəkil çəkməyə icazə verib. Bu problem Qazaxıstanda hələ Sovet dövründə var idi. Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyinin sənədlərin verilməsi şöbəsinin müdiri Janar Kojahmedova bu qərar barədə belə deyir.
Но это не означает, что всем разрешается теперь на документы удостоверяющие личность фотографироваться в головных уборах. Это
Бо демек deyil ki, hər kəsində baş geyimi ilə şəkil çəkdirə bilər. Bu əsasən dini etiqadlarına görə baş örtüklərini çıxartmayan qadınlara aiddir. Bu məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər olub.
Helsinki komitəsinin Qazaxıstandakı nümayəndəliyinin sədri Ninel Fokina deyib ki, heç bir qanunda örtüklə şəkil çəkilməsinə qadağa qoyulmayıb. Bu yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin bir daxili göstərişi olub. Nation Destiny, yəni Millətin Taliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının sədri Dost Qoşum qadınların örtüklə şəkil çəkilməsi məsələsinə biraz başqa cür baxır. O deyir.
Biz iki məsələni nəzər almalıyıq. Birincisi, dinə hörmət eləməliyik. İkincisi də məsələnin praktik tərəfi. Bu pasportların və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsini çətinləşdirməyəcəkmi? Bir də yoxlama aparan xidmətlərin işinə bunun necə təsiri ola bilər?
Qadınların sənədlərə baş örtüyü ilə şəkil çəkmələrinin əleyhinə olanlar deyirlər ki, məsələyə hə demək təhlükəsizliklə bağlı problemlər yarada bilər. Çünki örtüklə çəkilən fotolarda adamın saçı və başının bir hissəsi görünmür. Yəni belə fotolarda hər hansı bir adamın şəxsiyyətini gizlətmək mümkün olacaq. Bu problem başqa Orta Asiya respublikalarında da var. Məsələn, Özbəkistan və Türkmənistanda. Tacikistanda əksər hallarda qadınları örtüklə şəkil çəkməyə icazə verilir. Qırğızıstanda ötən ilin oktyabrında Muta Kalım adlı qadın təşkilatı o vaxtki baş nazirə müraciət edib və onu pasportlara örtüklə şəkil çəkməyə icazə verməyə çağırıb. Ötən ay təşkilat bu tələblə 40 min imza toplayıb. Amma rəsmilər deyiblər ki, məsələnin baxılması üçün 300 min imza lazımdır. Qırğızıstan rəsmiləri onu da deyiblər ki, bu qadağanın aradan qaldırılması milli təhlükəsizlik maraqlarına cavab vermir. Azərbaycanda isə bu problem 1998-ci ildə yaranıb. O vaxt milli ümum vətəndaş pasportları verilməyə başlanıb. Milli Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, o vaxtdan problem öz həllini tapmayıb. 2001-ci ildən Azərbaycan vətəndaşlarına şəxsiyyət vəsiqələri verilməyə başlanıb. Yenə də örtük taxan qadınlar şəkil problemi ilə üzləşməyə başlayıblar. Bu səbəbdən də minlərlə qadın nə şəxsiyyət vəsiqəsi, nə də xarici pasport ala bilməyib. İlqar İbrahimoğluya görə rəsmilər bu problemin aradan götürülməsinin yollarını biometrik pasportların verilməsində görürlər.
Hal-hazırda biometrik pasportların verilməsi nəzərdə tutulur və orada baş örtüyü qətiyyən önəm daşımır və mən bir gün deməli insan haqları müdafiəçilə biz birgə görüşümüz var idi. Daxili İşlər Nazirliyindən Ramil Usulu cənabları ilə orada o bildirdi ki, bu biometrik pasportlar verilən zaman avtomatik problem həllini tapmalıdır.
Amma İlqar İbrahimoğlu onu da deyir ki, xarici pasportlarla bağlı məsələ biometrik pasportların verilməsi ilə həll olunursa, şəxsiyyət vəsiqələrinin alınması ilə bağlı məsələ açıq qalmaqdadır. Belə pasportları almaq üçün isə şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləmək lazımdır.
Samirə Faiq qızı, hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi efirə çıxan işdən sonra verilişində sabah nələri işləyəcəksiniz?
Martın 9-u, mən Doktor İzeyərə, işdən sonra ölkə prezidenti Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların yaradılması haqqda sərəncam imzalayıb. Bu zona digər zonalardan nə də azaddır. İqtisadçı Profesor Zahid Məmmədov. Turistləri cəlb etmə reytingində Azərbaycan Ermənistanı uduzdu. Niyə? Səyahətçi Azər Qəribov. Artıq işıq pulunu yığanları da öldürürlər. Jurnalist müşahidələri. Azadlıq Radiosu müxbiri Şahnaz Bəylər qızı. Martın 9-unda saat 5-dən sonra mən Doktor İzeyərə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bu sabah olacaq, bəs indi kontekstdən sonra nə olacaq?
Burada qaçqınların iki statusu var. Biri humanitar, bir də ki siyasi. Demək olar ki, Hamburg'da olan Azərbaycanlılar qaçqın statüsün heç biri siyasi statüsdə deyilər. Hamısı humanitar səbəbdən buradadır.
Опыт жизни в Бельгии, как в принципе в стране, где ты не прожил всю свою сознательную жизнь, научил смотреть на мир немножко другими глазами.
Мен 1974-дән бу яна демоволаси чекнем. Бу арада 83-дән 90-а кадәр кеттем дишария, 90-да бидә кәри гәлде.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Bu kontekstdən sonra olacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir, siyasətə keçirik. Əli İnsanov məhkəmədə YAP haqda təkcə bəyanatlar vermir. Keçmiş Səhiyyə Nazirinin tərəfdarları partiya yaradırlar. Bu partiya hansı mövqedə dayanacaq, kiminlə əməkdaşlıq eləyəcək? Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin tərəfdarları da partiya yaradırlarmı? Və istənilən halda Əli İnsanov kimi hakimiyyət daxilindən məlumatlı, imkanlı, əlaqəli şəxsin partiya yaratması hakim Yeni Azərbaycan partiyasına təhlükə ola bilərmi? Mikrofonda Marif Çingizoğlu.
İlxan, bu partiyanı yaxın günlərdə elan eləyəcək şəxslərin dediyinə görə yeni partiya yaradılması ideyası sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəmədə özünün müxalifət elan eləməsi fikrindən sonra meydana gəlib. Əlinsonovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rizvan Talıbov deyir ki, sabiq nazirin məhkəmədə siyasi sifarişlə həbs edilməsi, buna qarşı mübarizə aparacağı və hakimiyyətə müxalif olacağı barədə bəyanatlarından sonra belə bir partiyanın yaradılması qaçılmaz idi. Artıq hakimiyyətə müxalifətdə olacaq yeni partiyanın adı da məlumdur, bu Haqqa Dələt partiyasıdır. Rizvan Talıbov bildirir ki, artıq yeni partiyanın təşkilat komitəsi də formalaşmaq üzrədir.
Kifayət qədər təşkilat komitəsinə üzvlər qəbul olunduqdan sonra biz bunu cəmiyyətə elan edəcəyik.
Qurultayda partiya sədrliyinə namizədin Əlinsonovun özü olacağını deyən Rizvan Talıbova görə yeni partiya insan hüquqlarının qorunması, azad, ədalətli seçki və haqq-ədalətin bərqərar olduğu bir cəmiyyət uğrunda mübarizə aparacaq. Partiyanın formalaşmaqda olan təşkilat komitəsinə artıq 20-yə yaxın üzv qəbul edildiyini söyləyən həmsöhbətimin bildirdiyinə görə, onlar əsasən Qərbi Azərbaycana qayıdış hərəkatının fəal üzvləridir və Yeni Azərbaycan partiyasından uzaqlaşdırılan adamlardır. Cənab Talıbovun sözlərinə görə, onlar bütün müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlığa getməyə hazırdılar.
Ki, ona biz iştinad edəyərik deyə bilərik ki, Rəsul Quliyev, Səqəmbər və Fərhad Əliyev ilə əməkdaşlıq mümkündür.
Rizvan Talıbovun sözlərinə görə onların əməkdaşlığı baş tutarsa, bu 2008-ci il prezident seçkilərində indiki hakimiyyətə alternativ olan güc mərkəzinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bu, Rizvan Talıbovun dedikləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, Əlinsanov partiyada yarada bilər, həmin partiya müxalifətlə əməkdaşlığa da gedə bilər, amma bu əməkdaşlıq hakimiyyətə qarşı hansısa ciddi güc mərkəzinə çevrilməyəcək. Cənab Mirzəzadəyə görə vaxtilə Rəsul Quliyev də hakimiyyətdən gedəndən sonra müxalifətə keçib bir partiyanın sədri seçilib və həmin partiyanı maliyyələşdirib. Amma nəticəsi indi göz qabağındadır.
Axırda nə oldu? Həmin partiya iki yerə parçalandı və bu özünü partiyadan çıxartdı. Ola bilsin, Əli İnsanovun puluna görə kimlərsə bugün bir siyasi təşkilat yarada bilirlər. Amma o təşkilatın dairəsi ilə də bir böyük olmayacaq. O ki, qaldı onu Fərhad Əliyevin, Səqəmbər Rəsul Quliyevin əməkdaşlıq etmək istəməsi. İndi aydın olur ki, Əli İnsanov hakimiyyətdə olduğu dövrdə kimlərlə imiş.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə baş verənlərin gözlənilən olduğunu deyir. Cənab Quliyev sözü gedən partiyanın necə olacağı barədə proqnoz verməyin hələlik çətin olduğunu desə də, o hesab eləyir ki, Əli İnsanovun elektoral dayaqları var və demək olar ki, Ermənistanların bir hissəsi indiki halda da onu müdafiə eləyir. Zəfər Quliyevə görə, əgər partiya yaradanların dediyi kimi bu qurum müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlığa keçsə, bu növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində müxalifəti gücləndirər ki, bu da öz növbəsində hakimiyyət üçün əlavə problemlər yarada bilər.
Marif Çingizoğlu, kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Və bu cansız Hamburg-də yenə ikimiz qalırıq, verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41, elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
Kontekst proqramımız davam edir, indi isə neftə keçək. Azərbaycan parlamenti Zığ və Hövsan yataqlarında hasilatın pay bölgüsü sazişini təsdiqlədi. Ancaq bu yataqların işlənməsinə Rusiya şirkətlərinin niyə cəlb olunması mübahisəyə səbəb oldu. Bir sual oldu ki, əvvəllər Azərbaycan hökuməti deyirdi ki, ölkənin özünün pulu olduğuna görə xarici şirkətlərsiz də keçinə bilər. Bəs indi nə oldu? Millət vəkilləri başqa suallar da qaldırıblar. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Sazişin əleyhinə olan deputatlar deyirlər ki, Zığ və Hövsan yataqlarında neft hasilatında podratçının başqa şirkət olmasına heç bir zərurət yoxdur. İndiki imkanları ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu işi öz öhdəsinə götürməlidir. Bəzi millət vəkilləri Rusiyanın Lukoil şirkətinin 1994-cü ildə imzalanan neft müqavilələrindəki payını sataraq 100 milyon dollarlarla gəlir götürdüyünü və Azərbaycana ödəməli olduğu vergidən yayındığını diqqətə çatdırır. Digərləri isə deyir ki, Rusiya Azərbaycana verdiyi qazın qiymətini qaldırdığı bir vaxtda Zığ və Hövsan neft yataqları məhz bu ölkənin şirkəti olan Rusneftlə birgə işlənməməlidir. Əlbəttə ki, Rusneftin kiçik şirkət olduğunu iddia edənlər onun barəsində cinayət işi qaldırıldığını söyləyib sazişin bağlanmasını məqsədə uyğun saymayanlar da var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deputat Əli Məsimli isə hesab edir ki, neftdən gələn gəlirlərin bir hissəsi neft sənayesinin özünə ayrılmalıdır. Həmin gəlirlərin müxtəlif sahələrə ayrılması barədə çox danışılsa da bu məsələyə diqqət yetirilmir. Bu boşluq isə belə sazişlərin artmasına gətirib çıxarır.
Hasilatın pay bölgüsü dünya praktikasından məlumdur ki, orada kifayət qədər çatışmazlıqlar var. Azərbaycan nə vaxt Azərbaycan üçün daha məqbul olan modellərə keçəcək ki, bu deməli neft sazişləri bağlanan zaman həmin yeni variantlardan da istifadə olunsun. Azərbaycan 20-dən artıq saziş bağlayıb, birincidə müəyyən tender olub, qalanında tender olmuyor. İndi qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti olmasın deyə, sazişlər hallanmasın deyə başqa ölkələr kimi neft müqavilələri bağlanan zaman tenderlərə keçilməsi çox vacib məsələdir.
Parlamentdə bu cür fikirlər tez-tez səslənirdi ki, cəmi 11-12 milyon ton neft təşkil edən kiçik layihələri Azərbaycan özü işləməlidir. Yaxud da müqaviləni daha çox öz xeyrinə olan şərtlərlə bağlamalıdır. Bunun üçün yetərincə təcrübə var. Azərbaycanın neft sahəsində bağladığı hər bir müqavilə bütün parametrlərinə görə özündən əvvəlkilərdən üstün olmalıdır. Deputat Cəmil Həsənli isə məsələnin mahiyyətində başqa maraqların dayandığını iddia edir. O deyir ki, Zığla Hövsan yataqları yeni yataqlar deyil. Nəzərə alsaq ki, bunlar kiçik yataqlardır və indi orada hasilat bərpa olunur, onu Azərbaycan özü də edə bilər. Burada neft olması sual altında deyil, deməli risk də yoxdur. Üstəlik, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün imkanları yetərincə olduğu halda niyə mənfəətin 55% Azərbaycana, 45% isə başqa şirkətlərə verilməklə belə bir müqavilə bağlanır?
Zığ və Hövsan yatağın Azərbaycan özü işlədə bilər. Burada söhbət 11-12 milyon ton neftdən getmir. Burada söhbət, deyək ki, Rus şirkətləri ilə işləmək daha asaddır. Müəyyən formada neftin ölkədən çıxarılmasından gelir. Və bu neft hətta Zığ və Hövsandan istehsal olunmasa da, bu müqavilənin arxasında duran mahiyyət bundan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycanın sərvətlərin bu formada hərraca qoymaq olmaz.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş vitse-prezidenti, parlament sədrinin hazırki müavini Valeh Əskərov deyilənlərlə razılaşmır. O bildirir ki, Rusneft heç də kiçik şirkət deyil. Onun ötən il neft hasilatı 17 milyon ton olub.